tady mám dotaz, než se pustíme do té formule Ježova života. Chtěl jsem se, nebo snažil jsem se mockrát už celý se odevzdat, celý se věnovat Bohu. Formuloval jsem to co nejsrdečněji, nejupřímněji a nikdy se mi po tomto odevzdání nedostavila žádná odezva. Zůstal jsem na téže úrovni, na které jsem byl předtím. Čím je to? Kde byla ta chyba? Prosím vás, my nejsme souzeni u Boha podle toho, jak formulujeme svoje myšlenky. A naopak, každá formulace myšlenky jenom zastírá pravou skutečnost. Já vám zase chci, anebo pravou, tak já to myslím takhle, že kolikrát, když najdeme konečně formulku, která vystihuje to, co chceme Bohu dát, nebo jak se chceme Bohu obětovat, že tam právě ustrneme u této formulky a myslíme si, že ona dostatečně vyjadřuje, jestliže je rozumná, jestliže odpovídá našim tužbám, takže vystihuje naše přání a že by nás měla vést k tomu spojení. To jsme na velkém omylu, protože od této formulace je strašně daleko k tomu provedení. Jelikož ta formulace, to je asi jako, já bych to přirovnal takhle. Když já budu nejlépe formulovat tenhle ten stůl, já řeknu, má to 4 nohy, stojí to a tak dále, a je na tom to a to, a je to z toho a z toho, tak není nikdy řečeno, že bych ten stůl vyrobil. Abych ten stůl vyrobil, tak nesmím jenom mít pojem o tom, co ten stůl je. Musím ale také vědět, jak se dělá. A musím také chopit se toho, abych to udělal. Abych ten stůl udělal. A to už je práce zcela jiná. Čili takový je rozdíl mezi, všem je to přirovnání, které mi trošku kulhá, ale takový je rozdíl mezi formulací zcela správnou a mezi faktickým provedením této formulace. Tak je to vzdáleno. Já to ukážu na tom Ježíšově životě. Tak my jsme si říkali, že Ježíš podrobně svým životem vyjádřil, jak se má prakticky přistupovat k tomu spojení s Otcem. Neboť všechno, co tam ukázal, byla yoga, která do všech detailů je propracována, aby se mohlo podle ní jít. Tak já myslím, že všichni, kteří začínáme s touto cestou, s tou nastavou, jak víte, z toho následování Krista, která míří od života, který zde končí, životu věčnému, to já mluvím tady o nastavbě, tak to budu krátce nazývat, že s touto nastavbou jsme všichni začali. A že charakteristické pro tuto nastavbu je, že máme přinejmenším naději, občas aspoň, že tu nastavbu někam dovedeme. Že prostě tou nastavbou přejdeme třeba do toho věčného života. Toto je formulováno v Ježíšově životě tím dlouhým čekáním izraelského národa na Mesiáše. Kdyby oni se byli neukájeli tou nadějí po staletí trvající, že ten Mesiáš přijde, tak by byl nikdy nepřišel. A oni v rámci této naděje byli ochotni sloužit Hospodinu. Za tomu konali oběti a všechno možné, co si mysleli, že ten Hospodin od nich vyžaduje. A v poslední míře potom, to bychom řekli, že je blízká příprava, Panna Maria žila čistým životem z toho důvodu, aby se zalíbila Bohu. Věřila, že Bůh si to přeje, že čistý život je ideálem božím, ke kterému vede člověka. A že tedy, když bude žít čistým životem, že přejde do věčného života, nebo tak nějak, nebo že bude spasena, nebo že najde milost u Boha. A taky to tak bylo řečeno, našla si milost u Boha. Ale vy dobře víte, že kdokoliv žije čistým životem, ať je to kdokoliv, ať to dělá sebe poctivěji, nikdo z nich se nesetkává tváří v tvář s Bohem. To znamená, nikdo si nezačíná uvědomovat, že nesmrtelnou bytostí. Nesetkává se s tím nesmrtelným životem. Stává se lepším, ale nestává se vědomě spojeným s Bohem. Proč? Ta Panna Maria taky nestala se vědomě spojenou s Bohem, ačkoliv od útlého mládí, jak nám říká tradice, žila čistým životem. Protože Ježíš Kristus ukazuje svým životem další věc, která je zapotřebí. Že totiž máme vnitřní a zevní dosahování. Když já se trvale snažím o to, aby žil čistým životem, tak to jsou vlastně zevní prostředky, které užívám k tomu spojení. Ty sami o sobě nikdy nestačí, protože nitro do své hloubky není intenzivně zasaženo. Protože to je trvalá snaha, která, po které sice něco v člověku roste, třeba i nepozorovaně, ale trvá to strašně dlouho, než se tam docílí v našem nitru taková úroveň té vnitřní stavby, že by se z ní dalo vidět, aspoň jejího vršku, až do té věčnosti. To je velice dlouhá cesta. A proto se chce, aby ten dotyčný, který tímto způsobem žije, řekl bych, z lásky k Bohu už, čistým životem, aby udělal něco ještě jiného, aby udělal nějaké rozhodnutí. Rozhodnutí další, než žít tím čistým životem. Já bych ještě chtěl říct, abyste si nemysleli, že všichni musíte žít takovým životem jako Panna Maria. Čistý život je pojem, to je symbol. To je pojem kteréhokoliv spravedlivého, dobrého života, jak si ho člověk představuje, jakými prostředky si to představuje. Jenom musí být dosti velkorysý tento způsob života, aby někam vůbec člověka dovedl. Nemůže být, dejme tomu, čistý v nějakých podrobnostech a maličkostech a nečistý ve velkých věcech. Naopak, ve velkých věcech musí být čistý a spravedlivý ten život a v malých věcech může být i třeba špinavý, protože se nedá nic 100% udělat. Jestliže tomu takhle je, tak pak nedočká se nikdy toho vědomého spojení s Bohem, jestliže neudělá další rozhodnutí. Tady totiž opravdu je třeba, aby člověk, jakmile si myslí, že dosáhl určité míry dokonalosti v tom prostředku, který si zvolil, aby nezůstal stát a nečekal s holýma rukama, nebo řekl bych trapně, na to, že mu něco spadne z nebe. Protože on nesplní jednu podmínku, že nevyrovnal s tou svou zevní snahou svoji úroveň své modlitby. Musí dosahovat to již vnitřně, také svou vnitřní modlitbou. A tomu tam při tomto způsobu života chybělo. Ta intenzivní silná modlitba vnitřní, která by doplnila z druhé strany to, co on zevně už dosahoval, třeba s tou čistotou. Já jsem se u sebe tohoto dočkal také, že moje vnitřní modlitba nedosahovala té intenzity, kterou dosahoval můj zevní život, když se snažil o nějakou čistotu. A mělo to ten neblahý následek, že jsem se nemohl dočkat toho vědomého spojení s tím Bohem. Ale tam se nám líčí dál. Panna Maria byla navštívena archandělem Gabrielem, který navrhl, že může zrodit Ježíše. Upozorňuji syna Božího. Upozorňuji vás, že toto je zase symbol. Symbol rozhodnutí té Panny Marie. Symbol rozhodnutí, že ten člověk si jednoho dne musí říct, tak nejde o to, abych byl jenom čistý, nýbrž jde o to, aby ta moje čistota přešla do nějakého dalšího závazku, vyššího. Když toto nevede k tomu, abych se vědomě spojil. Tohle chci říct, že to bylo špatné. To byl dobrý základ. Ale nevedlo to konkrétně k tomu spojení vědomému. Čili já musím něco k tomu přidat. A co musím přidat? Musím přijat minimálně touhu chtít ze sebe zrodit Krista. Chtít ze sebe zrodit věčný život. A k tomu mohu být inspirován třeba s jedinou větou. Jako třeba, to nemusí být zjevení Gabriela. Jako třeba svatá Terezie byla tím inspirována tím jednoduchým obrázkem, který našla u té pumpy, jak jsem vždycky říkal, ve svém útlém mládí v předškolním věku a
kde Ježíš Kristus podle toho obrázku nabízí té ženě, samaritánce, ženě pěti mužů, věčný život. A ona si říká, když to nabízí takové ženě, tak proč by mě udělal výjimku? A tato myšlenka jí stačila, aby udělala další rozhodnutí. Že ten věčný život bude jejím životem. Jejím pravým životem. Že má právo na něj. Tak tady se přechází už z naděje do určité jistoty. Samozřejmě ta jistota nepřichází hned. Ani ta Panna Maria neměla hned jistotu. To si nesmíte myslet, že najednou budete mít jistotu. Ale budete ji mít tehdy, až učiníte všechno, co Panna Maria učinila. Že ona řekla, ano, já vím dobře, co se musí z mé strany stát, abych já mohla porodit Syna Božího. Já se musím stát služkou. Já nesmím odporovat. I když nevím, jak se to může stát, řekla. Když muže nepoznávám a tak dále, nevadí, já přesto se musím stát služkou Páně. A já, služka Páně, staníš se mi podle slova tvého. Toto fiat, toto staníš se, toto přitakání s tím, aby Bůh nás navštívil, aby nám dal tu milost v nás se zrodit, to tady musí být další rozhodnutí. Ano? Znamená, my se nějak připravíme způsobem života, a to myslím, že jsme připraveni, jak vás tady vidím, a potom ale to nestačí, já musím dělat rozhodnutí ho ze sebe zrodit. Anděl hned věděl, že ona tomu nebude asi 100% věřit, takovému zastínění Duchem Svatým, tak jí říká, ale podívej se, jestli to dělá potíže tomu porozumět, já to říkám si vyslovy samozřejmě, tak zajdi si k Alžbětě, ta zrovna taky počala a ona se opravdu zašla, v okamžiku tam přišla Panna Maria, tak to dítě v lůně Alžbětině se hnulo, čili ona poznala, že jí nese veliké poselství a tak dále. A že to není od lidí, je to od Boha. Podobně. Tak jestliže člověk udělá toto rozhodnutí, tak pak samozřejmě musí mít tu trpělivost, aby to rozhodnutí donosil. Aby si ty svoje měsíce odbyl až do toho zrození toho nového člověka, aby nebyl netrpělivý. Netrpělivost tady, to je vlastně ta vlastnost, kterou já jsem pořád pranířoval, neklid. Když člověk pospíchá, tak nedosáhne zrovna nic, jako když nic nedělá, nebo je laxní. Obojí je velikou překážkou na cestě k Bohu. Nesmím pospíchat, musím vědět, že všechno má svůj čas, ale nesmím tím zliknavět, nesmím zvlažnit. Nýbrž musím si uvědomit, že jde tady o záležitosti ducha, o kterých nemohu říct, odkud vane a kam vane. A čili, když toto rozhodnutí udělám, tak musím za ním jít a musím za ním stát a musím tímto rozhodnutím přehodnotit celý svůj život. A teď tam se radí, jak se přehodnocuje ten život. Tam například je řečeno, že ta Panna Maria měla zrovna snoubence toho Josefa. To znamená, měla světským životem se svázat k tomuto pomíjivému svazku s člověkem. K pomíjivému svazku s člověkem a ne s Bohem. A ona musela dát přednost tomu svazku s Bohem. Jo? A prosím, toto bylo jednoznačné rozhodnutí, protože ona si musela v té chvíli uvědomit, že jak mi ten svatý Josef najde těhotnou, že ji odmítne, ten má právo ji odmítnout, ne snad jako kamenovat, ještě ne, ale zapudit. To bylo v tehdejším zákonodárství. Ona věděla, že bude zapuzena, ale přesto souhlasila s tím početím Ducha Svatého. Tohleto je rozhodnutí velkolepé, velkorysé, jak tady říkám. A tyto znaky naše rozhodnutí po novém životě musí mít. Jak je nemá, tak nedospějeme k tomu zrození Ježíše. A je to to minimální, co se zatím může stát na té cestě. Já myslím, že teď bych mohl skončit. Je třeba to nějak formulovat, toto rozhodnutí. Ta jiná formulace není, než být rozhodnut ctít vůli Boží. Dát přednost vůli Boží před své. Co přitom budete říkat, je nerozhodující. Pana Maria to jenom formulovala jako, že je služkou. Že cítí být od té chvíli služkou. Musí si myslet, že do té doby, než toto rozhodnutí udělala, byla služkou své sebelásky. Ne Boží. I když třeba z lásky k Bohu, jak si sama říkala, žila čistým životem, tak vždycky je tady nebezpečí, že to bude také z lásky k sobě, že v tom bude mít zalíbení, že by se jiný život nelíbil. Že je to život, který se jí hodí, který jí vyhovuje. Že by s jiným životem nebyla spokojená. Může to dělá pro sebe uspokojení. V tom se člověk nikdy v sobě nevyzná, protože v té době ještě nemá schopnost rozeznávací, aby mohl tohleto, tento švindl u sebe rozeznat. My jsme na to narazili, nebo narazíme na to v tom dalším výkladu, když například apoštolové nebo učedníci páně se dali také nachytat od Ježíše Krista na to, aby opustili své rodiny a šli za ním, ale přitom bylo vidět, že toto rozhodnutí nebylo čisté, že jim šlo opravdu o holý život, chtěli ho zachovat na věky, tak se chopili Mesiáše. Pro sebe ho chtěli zachovat. Ale nešlo jim o Ježíše. Nebyla to pravá láska k Bohu. Byla to láska k ním samým. A on teprve musel pracně vychovávat. A proto už při prvním takovém zázraku v Káně Galilejské, v tom vínem, je naučeno po tom zázraku. I uvěřili v něho jeho učedníci. No, prosím vás, to už musel uvěřit dávno. On je znovu a znovu začínal učit věřit, aby totiž naučil věřit tak, jak on chtěl, že víra má vypadat, aby byla živá, aby vedla k té touze po spojení s Bohem. Z lásky k němu, z lásky k Bohu. A to ještě tam nebylo. Snad Jan už dorostl, ale ostatní ještě ne. Takže já vám opravdu, kdybych vám řekl nějakou formulaci, jak byste to měl slovně třeba sformulovat, tak bych se provinil proti duchu toho svého kázání, který tady dělám. Já vím, že záleží na tom obsahu a ne na té formulaci. Kdybychom sebe krásnější slova volili, tak nic nedokážeme, přestože byla krásná slova volena. Jako když já sebe lépe vystihnu tento stůl, tak ho nevyrobím. Tím, že ano. Když to třeba neumím vůbec formulovat, ale dám se do práce a jsem truhlář, tak to vyrobím. Musíme se naučit tomu řemeslu a toho já vás nemůžu ušetřit a tomu já chci vás naučit. Tak myslím, že půjdeme kousek dál, jo? A teď bylo zapotřebí, aby ta Panna Maria tedy se znovu přesvědčila, protože uvěřila tomu archandělovi. Znovu se přišla na té Alžbětě, já jsem to říkal, Pán Bůh tady nám napovídá, přesvědč se, jak můžeš, scháněj si důkazy, jak chceš, ale hlavně, ať tvoje víra je posílena, abys nezakolísal. Ona to zháněla u Alžběty. Alžběta u Panny Marie. A vzájemně se podpořili. A konečně, když nastal ten den toho zrození Ježíše, to zrovna náhodou připadlo na den, kdy bylo sčítání lidu, nařízené císařem, pánem tohoto světa. Ten císař ani nevěděl, co v této věci udělal pro Ježíše, pro jeho narození. A pro nás, pro všechny, kteří následujeme Ježíše Krista. Protože jestliže člověk, to je ten Josef v tomto případě, a celá jeho rodina samozřejmě, jestliže se musí v okamžiku narození nacházet v Betlémě, ve stáji, ve svém bývalém rodišti, to znamená, v těle musí poznávat, v těle, ve stáji musí zachytit, musí zažít to první zrození Boha sobě. Jinde to nejde. A jenom za těch okolností, které jsou tam vypsány, že se vrátí do svého rodiště, to není tělo jakékoliv a kdekoliv. Nýbrž ta stáj byla v rodišti toho Josefa. Tam, kde se zrodil rozum lidský. Lidský rozum začal rodit při narození na tento svět. Ano? Tam se začala formulovat pomocí smyslových věmů náš poměr k tomuto světu. A tam se začala formulovat naše vztahy k rodičům tohoto světa, k tomu okolí, tomu prostředí, to jsou ty rodičové, ve kterém tady žijeme. To nejsou jenom otec a matka. A považovat je nakonec za pravé své rodiče, pro nedomyšlenost věcí, že jsou opravdu praví, když nás to prostředí vychovalo. Neboť se říká, nic není v rozumu, co není napřed ve smyslech. Čili ty smysly a to všechno, co tady vnímáme, jsou vlastně rodiči našeho rozumového vnímání a to zase rodičem našich rozhodnutí. A tak my to máme také pěkně zaokrouheno, logicky stmeleno a my si s tím většinou stačíme až do konce života. To je veliká chyba, protože od těchto rodičů se má vrátit člověk naspět do chvíle, kdy je ještě neměl, kdy ještě si to neuvědomoval, do Betléma, do místa tedy zrození, jak to řekl, a odtamtud má znovu začít. Vzpomeňte si, dokud nebudete jako jeden z maličkých těchto, nevejdete do království Božího, řekl Ježíš. Myslel to taky takhle, není to celá formulace, a myslel to také takhle. Jakmile se tohle to dokáže, tak jsou zjednány všechny podmínky pro to, aby se v nás narodil nový život. Tak tady totiž jsem byl napomenut, že ta Panna Maria uctívala vůli Boží, ctila vůli Boží a to, že je málo. Že se musíme s tou vůlí Boží stotožnit, že se jí musíme vlastně stát, že musíme být jeho vykonavatelem. Jako ta Panna Maria chtěla být, jsem se možná nevyjádřil správně, chtěla být služkou Páně. Samozřejmě já jsem volil, když jsem volil zkratku, jsem volil také zkratku ve vyjadřování. Ono to tam spěje. Že tam to spěje k tomu, kdybych to tedy dál rozvedl, že Ježíš Kristus ukazuje, tak zrodit se může v člověku, Betlémě, to je v těle, nový věčný život za těch okolností, které jsem teďka jmenoval. A jestliže má být ten nový zárodek věčného života doveden dále, tak je k tomu třeba, aby se dostal do fáze po nějakém takovém přechodu, který ještě taky, o kterém se budu zmiňovat, který bychom nazvali výrokem Ježíšovým ve 12 letech, že byl podán svému okolí a přesto byl v tom, co je jeho otce. Tak to je samozřejmě, já teďka rozebírám podrobně, to je, řekl bych, formulace, která je nedosažitelná tam na těch začátcích. Ještě nedosažitelná. Neříkám, že je špatná, já říkám, že je nedosažitelná. Že je absolutně nutná, tento postoj je absolutně nutný, aby se člověk mohl dostat do Jordánu. A je k tomu třeba těch 30 let, za kterých on je oddán nebo poddán svému okolí, těm rodičům, jak tak řekl, jak to tam symbolizováno, ovšem rodičům zase v tom nejširším slova smyslu. Na tomu prostředí, ve kterém žijí, tomu řemeslu, kterém se učím, tomu zaměstnání, ve kterém jsem. Jo, to dělá tak, jako, že bez rozvinutí tohoto života a bez pochopení, že jsou to prostředky právě tohleto, které mě povedou k vědomému spojení s Bohem, že bych nemohl dosáhnout ničeho dalšího. Toho si musím být vědom. A podanost není všechno. Já musím přitom být v tom, co je mého otce. A to znamená, já se musím snažit to dělat všecko, protože je to vůle Boží. Já musím především také už v té době pěstovat vnitřní život. To znamená, musím prohloubit svůj vnitřní postoj vůči zevním událostem. Nesmím na ně nahlížet jako něco zbytečného, nebo na něco, co mě vede. Tohle to právě je to pěkné u starých Židů, že jejich Bůh je první v historii těch středoazijských bohů, nebo tady přední Asie bohů, který nevede člověka jenom jeho osobními prostředky, nebož ho vede všemi národy okolními, vším děním, veškerým děním okolo toho národa se vyskytujícím, ten Bůh je vede. Například trestá si svým národem, když se mu protiví. Nebo je s tím národem, pomocí svýho národa požehná, když cedují jeho vůli. To znamená, všechno dělá pro toho, kdo za ním jde. To je, řekl bych, už takové nadnárodní hledisko. Ten Bůh se stává obecně platným bohem oproti těm běžným bohům Astarte a jiným, co tam vládli, Baal, ne? Tam vedle nejbližší okolí v Asyrii a jinde v Babylonii. Tak to já se s tím plně shoduju. Jenomže mezi tím je taková přechodná doba, kdy ten člověk sice ze sebe zrodí toho Ježíše, ale ještě s ním nemůže komunikovat, protože to nemluvně, jak se tam symbolicky říká. A v této chvíli musí se ještě držet, řekl bych, osvíceného rozumu Josefa a musí se držet všech inspirací, které má k dispozici, aby unikl nenávisti tohoto světa. Protože jemu se začne jevit potom ten zevní svět, tím je mysleno i tělo, i jeho nemoci, jeho zdraví, jeho situace, v jaké je, se mu začnou jevit jako nepřátelé. Už v této fázi mnoho lidí končí svůj život, že si byl mu třeba život, protože se jim, že tento život se jim protiví. Vidí ho jako nepřátelský, jako celý ve zlu postaven. To je samozřejmě postoj, který není plně oprávněný, ale nemůžeme se ho zbavit, když nemáme ještě dostatek jiných vědomostí. Musíme považovat tento svět za nepřátelský. A jestliže považujeme tento svět za nepřátelský, tak pak z toho musíme vyvodit důsledky, že před ním budeme prchat. Jako to udělal Ježíš Kristus. První rok uprchl před tím nepřátelským světem, daleko před ním uprchl. Že? Až tam, kde byl svět neutrální. To byl ten Egypt, to byl neutrální zevní svět. A teprve potom, jak mě trošičku povyrostl a měl z toho rozum, jak se říká, tak byl vědomně podán svému okolí a už od něho neutíkal a vědomně byl v tom, co je jeho otcem. To znamená, přitom se snažil to všechno, co zevně zakoušel, uložit do svého nitra. Zjednat rovnováhu mezi vnitřní modlitbou a mezi zevním dosahováním. Tak trošku jinak na to jdou Indové. Protože když se například setkáte s indickým zasvěcencem, nějakým tím sadhu, nebo joginem, že? Tak ten na vás i hned pozná, jestli jste schopni něčeho dosáhnout nebo ne. A tak například, dejme tomu, takový Buddha, on se ještě jmenoval jinak, že jo, než byl Buddhou, ale já ho budu jmenovat Buddhou, ten 27 let takhle chodil od jednoho zasvěcence ke druhému, jeden byl dokonalejší než druhý a všichni na něm poznali, že se k ničemu nehodí. Všichni. Nebylo vůbec výjimek. Všichni na něm skálopevně poznali, že se k ničemu nehodí. A on po 27 letech najednou získal bez jakéhokoliv toho duchovního velikána to vysoké zasvěcení. Vyveďte mě z toho, jak je to možné. Lhali, nebyli tak moudří. Ne, 100% moudří lidé, jenomže v Indii, na rozdíl od Krista, se ta věc dělá jinak. Kristus totiž jako každé nové vtělení do toho vkládá, řekl bych, nikoliv jenom nového ducha, ale nové možnosti. Tyto nové možnosti Indové vůbec neznali za dob Gotama Buddhy. Vůbec je neznali. A bohužel většinou ještě neznají. Jsou tam někteří z nich, kteří znají, například Jesu Dian. Ano. A těch je velice málo. Ani velcí zasvěcenci, jako třeba Maharishi, nebo tyto věci neznají. A nepotřebovali je znát. Vůbec je nepotřebují znát a nebudou je potřebovat znát. Že oni, jejich způsob vedení je zcela jiný. Oni si mohou říct, kdyby sem přišli, třeba tak mohou říct, ty se nehodíš, ty se nehodíš, ty se nehodíš, ty se nehodíš, ty se nehodíš. A na všechny by také ukázali a měli by po práci. Jo? Oni by správně poznali, že pro jeho druh cesty a pro nic víc, že se nehodí. A oni by to absolutizovali. Oni by to vyjádřili takhle absolutně. Že když on nemůže osobně zasáhnout, tak pro něho ty lidi, kde nemůže osobně zasáhnout, se nehodí pro ten zestup. On nemusí dál nic řešit, že v Indii je to záležitost vůdce a žáka. Žáno. Mistra a žáka. A žádná jiná, to je soukromá záležitost jejich dvou. A když se k sobě ty dva nehodí, tak ten mistr má právo říct, jdi dál, ty se nehodíš. Naštěstí Buddha byl trošičku založen jinak, než třeba my jsme, že ano. A když ho vyhodil jeden, protože to byl svatý muž, než by mu byl nevěřil, tak to zkusil ještě u někoho jiného. Proč? Protože si říkal, já tady přeci mám touhu a ta je mi přeci taky nějakým takovým dokumentem, nějakou zárukou, že já něco mohu udělat. Dokud ta touha tady, jsem ještě mrtev, ještě jsem neumřel, ještě není konec mého života. A takhle myslel Ježíš Kristus, zrovna jako ten Gotama Buddha. Ten byl velice pokrokový v tomto smyslu. Ježíš Kristus totiž říkal, ty můžeš, neříkal nemůžeš. Ty můžeš, kdyby jsi chtěl, tak můžeš. Ty se musíš se svou vůli připojit kvůli Boží. To se právě stalo, a to je poučné na tom případu zvěstování toho archanděla Gabriela, paní Marii, že ona se svou vůlí připojila kvůli Boží. Ona předtím třeba žila čistým životem, ale bylo to v pravým slova smyslu připojení se kvůli Boží? Ne, to třeba bylo hledání vlastní čistoty. To my nevíme. Třeba. A jestli to bylo z lásky k Bohu, tak jenom tak vzdáleně, protože ona toho Boha neznala a koho neznám, toho nemůžu dost dobře milovat. Že ano. Jenom, že to bylo přikázáno, ona to ctila, ty zákony. Bylo to spíš ctění zákonu. Čili bylo to opravdu hodné milosti Boží, to je pravda. A proto ji navštívil potom ten anděl, ona si to tím vyžehla. A je tam, kdyby byla řekla, podívej se, archanděli, já tomu nerozumím, to není možné, pokud já vím, tak vezmu, že to nejde, tak by byl odešel, sklapil paty a už se tam víc krát neobjevil. Že ano. Ale protože ona řekla, já sice nevím, jak se to může stát, ale staň se tvoje vůle, staň se vůle Boží. Tak tohleto je něco jiného, než co hlásí v Indii. Ramakrišna tohleto, co já tady vykládám, bezvadně ovládal. A byl proti těm minulým Indům v tomto smyslu, protože on takhle neodsuzoval člověka, on tam ukazuje na tom příkladu toho člověka, který jde k tomu Bohu, ne? Ten Narada, který šel, ne? Že se setká napřed s tím zasvěcencem, téměř zasvěcencem, velice pokročilým joginem, ten se ho ptá, když jdeš tam se zeptat do té, na tu vyšší instanci, tak se taky zeptej na mě, jak dlouho ještě budu dělat tu koncentraci. A potom okolo tanečníka, ne? Který taky říkal, jak já dlouho se budu muset ještě vtělovat. A když se vrátil naspátek, tak zvěstoval tomu svatýmu ještě dva životy a tomu tanečníku zvěstoval, kolik je tady listí pod tím stromem. A on začal radostí tančit, protože si říkal, no podle svý nátory, já vím, že to je strašně málo, tolik jako těch listí na tom. A okamžitě se spojil s Bohem. Je takový jsou fakta. Takový jsou opravdu fakta. To je sice symbol, ale také to dopadá. Nikde není řečeno 5 vtělení nebo 20, nebo nikde není řečeno, že někdo z nás je tvrdý, to by Ježíš Kristus nikdy neřekl. Pojďte ke mně všichni, neříkal, no tak ty se hodíš, ty se nehodíš, pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi. Bída je jedině v tom, že se necítíme obtíženi. Já jsem to poznal v tom koncentráku. Protože nám nic nechybí, nebo akutně nám to nechybí, tak my to děláme tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. No, a to není žádná cesta, která by někam vůbec vedla. Není to naše tvrdost, je to naše laxnost, naše pohodlnost a naše spokojenost a naše sedění na dvou židlích. Zároveň nám vyhovuje tento život, ale aby se neřeklo, když tady bájí někdo o tom, tak já taky budu taky dělat tohleto. No, tak to nejde. To nejde. Tady bych chtěl doplnit ještě to, co tady říkám tímhletím praktickým závěrem. Že totiž člověk, právě jako Panna Maria, musí na jedné straně patřit a na jedné straně se musí tomu Bohu a jeho vůli, musí se jí odevzdat, musí se jí podvolit a na druhé straně musí udělat všecko, aby ji co nejdokonaleji poznával, aby se jí opravdu mohl řídit. To znamená, když já třeba přijdu mezi vás a zeptám se vás, co byste potřebovali, tak si myslím, že sleduji vůli Boží, že se chci dopátrat vůli Boží. Protože vy mě tady říkáte, co vám chybí a co vám nejde. A já vím, že vás má Pán Bůh rád. A že já mu tedy odstraňuju klacky, které mu házíte na cestu, aby jeho vůle neměla průchod. Čili já plním jeho vůli. Rozumíte? Já odstraňuju překážky z cesty jeho vůle. Když mi říkáte, toto mě vadí, toto mě vadí, tak vidím, že máte dobrou vůli, ale že si nějak kladete překážky v životě, protože na straně Boží není překážka. To předpokládám. Jenom na straně naší. A já se snažím odstranit, protože sleduji vůli Boží, která jest, abyste s ním byli spojeni. Můžete se mýlit v tom, že jste připraveni v tu chvíli vydržet ten nápor Boží milosti a Boží lásky, který na sebe jako přivoláváte. Můžete se mýlit. Vy to nemusíte snést. Jako se mýlili učedníci páně. Ten svatý Petr si myslel, že opravdu miluje svého Ježíše. A nebylo to pravda. Říkal mu ještě chvílinku před smrtí, já jsem ochoten za tebe se dát třeba s tebou pohřbít a dát se s tebou křižovat a dát se s tebou utrpení, jakékoliv s tebou budu snášet. A on říkal, no tak to si myslíš, ale ve zkušenosti mě třikrát zapřeš, než kohout jednou za kokrhá. A tedy my se máme právo se v tomto mýlit, zrovna jako svatý Petr, a to nás nijak nediskretuje v očích Božích, v očích Ježíšových, v očích našeho vůdce. To nás nediskretuje. Nýbrž to ponechává milost Boží nestančenou, protože my se neznáme. My nevíme, co v nás je, jaké máme možnosti. Protože nikdo na tomto světě, jak to tam správně ukazuje Ježíš Kristus, nebyl hoden a nebyl sám schopen. Nebyl hoden, ale měl-li dobrou vůli a chtěl-li se svou vůli připojit kvůli Boží, kvůli milujícího Otce, bylo všechno v nejlepší pořádku. Všem musel to ustavičně chtít. Chce si to přát celým svým životem. Všemi jeho částmi. Nejenom nějakou modlitbou. Když já sebelepší modlitbou si to přeju a ostatním životem si to nepřeju, tak nejsem v tom, co je mého Otce, nýbrž jsem v tom, co je mé. Já si hospodařím se svou hřivnou a ne s hřivnou mého Otce. Já to nechci opakovat, já jsem dopoledne toto rozebíral, že je třeba se naučit disponovat tímto životem ne jako s vlastním, nýbrž jako s životem mě propůjčeným, jako s hřivnou, která musí být celá beze zbytku odevzdána, a ne něco si nechat pro sebe s ním. Nejenom celá hřivna, ale i svítěžky z této hřivny. Všechno musí být bez zbytku odevzdáno. A to na různých úrovních jsem schopen různé formy té odevzdanosti. Pana Maria to odevzdala formou souhlasu a služky. Souhlasu služky bych tak řekl. Pán Ježíš ve svém životě do 30 let to odevzdával, sloužil vůli Boží, svým růstem, vnitřním i zevním. Tím, že věděl, že musí dospět, že musí se rozvinout tento život. Že jenom na rozvinutý život se dá transplantovat věčný život, na jiný ne. Nedozrálý plod nevydá nové úrody. Že ten plod musí být dozrálý, to on dobře věděl. A proto tam dokazoval 30 lety svého života, jak se má dozrávat. A když se dozrálo, teprve potom jiným způsobem člověk, než předtím, se má odezdát vůli Boží. Že aktivně plní vůli, kterou poznává. Protože pak ji začne dokonale poznávat po tomto období a pak ji musí aktivně plnit. A to není ještě všecko. To aktivní plnění není to nejvyšší, co může dělat. Ta učitelská dráha trvala 3 roky, ale bylo to nejvyšší. Daleko více poučil lidstvo tím, že umřel na kříži. Čili to je ta trpná, pasivní stránka toho poznání, kterou vlastně dokázal, že se musí člověk zcela zapřít i v těch svých nejlepších vlastnostech, které má, v těch svých nejlepších schopnostech, že musí obětovat i to, co navíc dostal v té své nadstavbě nad tento život, že není ochoten to odevzdat, tak i tomu překáží v cestě. Jako to překáželo těm učeníkům, kteří se nechtěli smířit s tím, že jim musí odejít. Oni chtěli, aby to jim zůstalo a už do věčného života. To nemohlo. Nic z toho, co jsme získali, nemůže vám do věčného života zůstat. Já jsem připraven na to, že musíte například Karla Makoně s celým jeho učením zavrhnout, zapřít, abyste mohli prostou chudobou ducha tomu Bohu přijít. Aby si řekli, tak dělal jsem všecko možné, k ničemu to nebylo, ale já přesto toužím. Vydržet s tou touhou, to je důležité. Já kdybych s tou touhou byl nevydržel v tom rozhodujícím okamžiku, tomu koncentráku, tak to tam haslo. A kdyby s tou touhou nevydržel Gotama Buha, no jsou na jako vyšší úrovni než já, ne? Tak by se byl nedostal do toho nejvyššího stavu nirvány. Ona mu zbyla jenom touha a žádná schopnost už nezbyla, protože ho konečně po 17 letech přesvědčili všichni ti sadhuové a věžci a mudrci, že je k ničemu. Ale nemohli mu vzít z jeho duši ten zápal, který měl. To mu nevzali. On pořád toužil. A to bylo rozhodující. A proto Ježíš Kristus říká správně té Samaritánce, té ženě pěti mužů, kdybys chtěla, to znamená, kdybys toužila. A potom vám řeknu, kdo chce milovat, bude jednoho dne milovat. A jak bude milovat? Všichni budou závidět, jak bude milovat. A neuměl vůbec, ale jenom chtěl a proto začal milovat. My musíme chtít milovat Boha. A soustavně ho chtít milovat. A chtít ho milovat ve všem. A to nás naučí tato vůle. To je vlastně sjednocená vůle, už sjednocená z vůlí Boží, protože on chce taky nás milovat. Nám dávat najevo jasně svoji lásku. Nemůže, protože my to, si to neuvědomujeme vůbec. Tak jestliže toto takhle dělám, jestli tuto vůli mám, tak už jsem se vlastně sjednotil ve vůli s Bohem, Otcem, a už těmu mílovými kroky kupředu jdu. A jenom jeho láska zdržuje ten pokrok, protože bychom to, že se s ním přeceňujeme a neudrželi bychom to. Já jsem se o tom přečel sám na sobě. Lekli bychom se té velikosti a to, té formy lásky, která nás celé bere, abychom mohli celý patřit. Nejsme ochotní se mu celý vlastně dát. Měli se to, ta pravá láska Boží. Jestliže jsem rozložil takhle život Ježíšův na ty etapy, tak jsem se možná dopustil jedné chyby, které jsem se nechtěl dopustit a byl jsem rád, že jsem na to byl teďka upozorněn. Vy musíte mít před sebou nejvyšší ideál, věčný život. Ale musíte být zároveň svědky toho, že toho věčného života dosahujete etapovitě. A musíte být, protože chcete nejvyšší věčný život komplexní, musíte být připraveni na to, že přece si toto přejete, to jako odezva se vám dostane napřed třeba zrození v Betlémě a tak dále, a že kdybyste nevěděli to, co vám já říkám, že kdybyste nezachovali ta pravidla, která vám tady vykládám, tak byste neudrželi ten život, který se narodil v tom Betlémě. Po tom narození života v Betlémě, a ještě bych mohl detailně rozebrat předtím, než se narodil, musíte zachovat ta pravidla, která jsem vám tady řekl. Abyste, protože chcete věčný život celý jako takový, abyste nepromrhali to málo, co z něho dostanete. Když totiž byste nezachovávali ani to, co je tam řečeno v Betlémě, a co je řečeno předtím, při navštívení Panny Marie, a co je potom řečeno potom, to už je dost znešené, být v tom, co je Otce, tak byste zabili ten zárodek věčného života, zase byste ho ztratili z dohledu, zatím se ho nebyl by u vás vědomí. Jenom by zbyla vzpomínka, bylo to krásné. Ale já jsem to nevím, jak promrhal. Já to tomu mluvím z vlastní zkušenosti, to mě se to bezvadně podařilo. Napřed 14krát a potom, když jsem to konečně dosáhl za pomocí jiného, tak za 2,5 hodiny. A to už přeci jenom byla určitá zkušenost, že mohu s ním mluvit a mohu přeci jenom udělat si představu, jak to tehdy bylo a jaké byly tehdy chyby. Nebyla chyba v tom, že bych nebyl schopen to dosáhnout, nebo že by Bůh to nechtěl, lépe řečeno, abych toho dosáhl, ale byl jsem neschopen to udržet. Já jsem, nejenom jsem neznal tuhle ty zákonitosti, o kterých vám tady mluvím, a já jsem nebyl ochoten je dodržovat. Že mě se to nehodilo. Já jsem chtěl ten život věčný mít jako na začátku pořád jenom pro sebe. A ono se dneska ukazuje, jak byste mohli konečně pochopit z toho, že vás navštěvuju, že ten Pán Bůh, jak jsem pochopil já, to nechce, abych to měl pro sebe. Abych nedělal rozdíl mezi třeba tady Stáňou, a mezi sebou. Aby si ten život Ježíš přál stejně pro něj, jako pro sebe. Kdyby si Ježíš Kristus byl přál více život věčný pro sebe, než pro svý učedníky, tak jim ho nikdy nepředal. Ježíš od nás chce milovat stejně blížně jako sebe. Když já tohoto nedosáhnu, aspoň v těch nejvyšších fázích takových, totiž v tom nejznešenějším, tak pak samozřejmě se protivím vůli Boží. Není to tak velká chyba, v začátku mi to dlouho dovoleno, ale nesmím to věčně jako opakovat, tu chybu. Já musím nakonec přejít do takového poznání, že není rozdíl mezi mnou a mým bližním, že to v tom jeden Boží duch a že si přeje ten Boží duch proniknout všemi těmi, na kterých mám já vliv. No. Tady mám upozornění, že člověk by mu měl tedy dospět ve svém životě k tomu zásadnímu rozhodnutí, kterým by sjednotil různé roztěkané cíly v jeden jediný věčný život třeba. Upozorňuji vás, že jsem mockrát za sebou dospěl k tomuto rozhodnutí a nedokázal jsem ten věčný život udržet ve vědomí. A to znamená, že jsem tady opomněl ještě jinou věc, na kterou chci upozornit. Víte, jak se člověk z chyb učí? Že totiž jsem zapomněl, že když člověk touží po tom věčném životě, ale dosáhne třeba jenom navštívení Gabriela, ne? Nebo zrození ve stáji, tak nesmí přestat toužit po tom nejvyšším životě, úplně plným věčným životě, ale musí se zároveň snažit, a to není dvojznačnost té cesty, aby udržel aspoň tu úroveň, na kterou se dostal. Že nesmí už, od té chvíle už nestačí to rozhodnutí, které tady bylo, nýbrž stačí, musí tomu přistoupit aplikace, použití praktické, zjistím si úroveň, na které to je, a po ní řeknu, minimálně musím pro to udržení toho věčného života, nebo té úrovni věčného života, dělat aspoň to a to, co dělá třeba pana Maria, nebo to, co dělá svatý Josef a tak dále, nebo co dělá potom Ježíš do 10 let, podle toho, jaká je ta úroveň mého života. A jestliže to dělám, jestliže potom rozhodnutí zase ty výsledky udržuju, tak tím se neudržujou jenom, nebož něco ve mně znovu roste, já dorůstám k další milosti. Jo? Dorostu, dejme tomu, k Jordánu, ne? A když už vidím, že tyto prostředky, které poctivě používám jako dříve, nikam dál nevedou a naopak objevuje se krizová situace, tak je mi to důkazem, že mě dotáhli, mě donesli kam nejdál mohli, že už mě dál nedonesou a že já musím udělat rozhodnutí nové, vyšší, rozsáhlejší. Že musím udělat duchovní obnovu. Ježíš Kristus tam právě ukazuje pořád na tu duchovní obnovu. Pana Maria žila čistým životem, nestačilo to. Ona musela rozhodnutí, zrodí se ze mě, na ten transplantu do toho čistého života život věčný. Nestačilo to. Musela, prosím, Ježíš Kristus, život Ježíše Krista, to je pro mě život Panny Marie, život Josefa, život celého tehdejšího národa, život Herodesa, všechno je život jednoho a téhož jedince pro mě. Rozumíte, tak to vykládám, to jste jistě pochopili. Takže, když potom Ježíš Kristus dále zrůstal, už mimo její luno, samozřejmě, tak zase musel udělat další rozhodnutí, být v tom, co jeho otce a tak podobně. To znamená, už si nemohl dovolit něco dělat pro sebe. On třeba byl dokonalým tesařem možná, ale on tu tesařinu nedělal proto, aby byl tesařem, nýbrž, že věděl, že tesařina správně vykonávaná ho vede přímo čařek do Jordánu. K setkání s věčným otcem. Že totiž, kdyby nerozvinul všestranně svůj život, jsem to aplikoval na tu tesařinu, že by neměl právo ocitnout se v Jordánu. Teprve jako hotový člověk může se setkat se svým otcem. Ne jako poloviční člověk. A ten Ježíš potom dělal to rozhodnutí, že vstoupí do toho Jordánu, že se dá pokřtít a s těch následků potom zase vyvodil hned důsledky. On se předtím nikdy neutkával se satanem, to znamená se svým já. Tentokrát už si troufal na celé komplexní svoje já. S veškerou pýchou jeho. To je charakteristika satana. To je charakteristika království satanové. Veškerá pýcha jeho tam byla v tom obsažena, v tom svádění toho satana. Na toho si troufal. Přemohl ho, to svoje já, a proto byl schopen aktivně působit tou vůlí, nebo tím svým synovstvím, na svoje učedníky. Tam působil synovstvím a ne duchem svatým. Působení synovstvím je daleko méně dokonalé, než působení duchem svatým, jak říkal apoštol. A zase musel dělat další rozhodnutí. Nejít do Jordánu, nejbrž jít na kříž. A to rozhodnutí provedl za velice podrobně popsaných okolností. Tam je to detailně rozebráno. Nebudeme tady rozebírat. A když toto dosáhl, zase uskutečnil to rozhodnutí, zase nezůstal u toho rozhodnutí, když ho uskutečnil. Proto řekl té ženě v té zahradě, které se zjevil hned po smrti v tom hrobě, nedotýkej se mi, já kráčím k otci. On potom kráčel k otci. Bytostně kráčel otci. To znamená, on už přestal být synem. Chápete? On začal být bytostně otcem. On překračoval hranice synovství. Jo? To bylo další rozhodnutí. Přestat být pouhým synem. Být jedno s otcem v tom smyslu, nejenom plnit jeho vůli a být s ním spojen, zdržen, ale být tím otcem a královat s ním. Úplně královat s ním na věky. No to jsou rozhodnutí celkem znešená, která člověk nemůže udělat teď, protože vůbec do nich nedorostl. Musí se smířit, protože když si zachová nejvyšší touhu po nejvyšším ideálu, že se najednou u něho objeví následky daleko nižší. To musí si uvědomit. A že z toho nesmí usuzovat, že by nebyl schopen toho nejvyššího ideálu. Není schopen jedině proto, že Pán Bůh je milostivý a že ho šetří, aby ho neskosil, aby ho nezničil, aby mu nevzal život, jako blahoslavený Imeldě, že ano. Tam neměla z toho rozum, nebyla ještě dospělá. A říká se mi tady, ono se to krásně říká, všechno odevzdat Bohu. Žít v tom, co je jeho a tak. Ale jak to udělat? Najednou všecko, to nikdo nedokáže. Nebo jedno po druhým, když to je bez tak přechodné sedění na dvou nebo na více židlích. Ne? Jak na to? Tak je pochopitelné, že když to takhle vykládám, tak nevystihují možná správně toho ducha, o kterého mě jde. Jde pořád o ducha toho té odevzdanosti a ne o jednotlivé úkony. Víš, když tam, dejme tomu, řekl Ježíš, že nechce oběti, ale lásku, ne? Tak tím promluvil správně o tom duchu odevzdanosti. Jestliže já z lásky dám to, o čem vím, že mám k dispozici, tak je to správná odevzdanost. Jestliže ale dávám něco, co si myslím, že je moje, a že toho budu muset zříct, že to bude nějaká újma pro mě, tak to není poctivé odevzdání. I kdybych, jak jsem dneska dopoledne říkal, nechci to opakovat, byl sebe vyspělejší, ale myslel si, že mu něco odevzdávám, co je mého, tak dělám základní chybu, přes kterou se nemohu dostat dál. Já mu neodevzdávám nic svého. Já mu odevzdávám všechno, co mě ustavičně on dává. To je ten rozdíl. To je ten základní duch, správný duch odevzdanosti. Pane Bože, ty mě pořád dáváš a já teďka tě to, co mě dáváš, to, co mě svěřuješ, já tě teďka začínám odevzdávat. Jak s tím začnete, kde s tím začnete, to je úplně jedno. Jenom poctivě s tím začít a chtít to odevzdat všecko. Chtít. Kdo chce, ten se to taky naučí. Jako se naučí milovat, tak se naučí taky odevzdávat. Jenomže to nesmí dávat ze svého. Nesmí v tom vidět nějakou újmu. Já jsem ti něco, Pane Bože, dal, co mě ty blahoskloně přidělil. A já to teďka odevzdám. Co já budu mít? Co mě zbyde? Já budu chudák. Není pravda. Já jsem bohatý právě tím, co odevzdávám, co všichni neodevzdávají, co nikdo neodevzdává a co si schovávají pro sebe. Jakmile totiž to, co já beru od Boha, schovám pro sebe, tak to převedu všechno jenom na úroveň hmotnou, na úroveň pomíjecnosti a ono se to zkazí jako každý poklad. který je pomíjející. Rest to se žere a zloději to rozkradou. Čas, to je ten hlavní zloděj, že ano. Ještě, když já to vracím naspátek, to, co dostávám, když já opravdu tím svým životem se snažím sloužit jemu, sloužit spravedlivosti, tak to je to správné vyzdávání. Ježíš Kristus neříkal jenom, hejte království Boží, hejte království Boží a spravedlivost jeho. Tak já například, když se snažím žít spravedlivým životem, že on si to přeje, to je vlastně ten pravý čistý život, tak se velice rychle přibližuju k jeho věčnosti. Protože opravdu dělám, co na tom, na té se úrovni mohu. Nic nemohu. Na mě se nechce nic, než čemu rozumím, nebo co mohu udělat. A ten duch správný musí tady být. Ze sebe nic nedělám a proto to není tak těžké potom, když to ze sebe nedávám. To dávám z jeho pokladu. Pořád, potom si to přehrajte, to dopoledne, co jsem říkal, jo? Pořád dávám z hříven, který on mě svěřil. A nesmím si nechat nakonec vůbec nic. Dokud si něco nechám, tak vůbec je zbytečné mluvit o nějakém dosahování. Ani jeden z těch, co si ty hřivny přijali od hospodáře, nenechal nic pro sebe. Tam není v tom přijímání, že by si něco malinkýho nechali. Všechno, co dostali, co měli dispozici od hospodáře, všechno odevzdali i z úroky. Ano? Nesměli to ani zakopat, jak jsme si říkali dopoledne. Museli odevzdat, za to se dostali zase do té zemní nevědomosti, do těch temnot zemních, jak tam je řečeno, znamená, naspátek upadli do nevědomosti, ve které byli předtím. A když se tomu máme vyvarovat, tak musíme jednat, jak tady radím. No? Tady mě říkáte, my se nevymlouváme, že to nevíme, ale my se vymlouváme, že nejsme schopni. My říkáme, že nejsme schopni. Já vám říkám, tady máte před sebou člověka, který nikdy nebyl schopen. A dokud si myslel, že je schopen, tak nebyl schopen vůbec ničeho. Protože ty schopnosti jsou taky od Boha. Ty schopnosti ale nemohou nastoupit, dokud já jim bráním svými vlastními schopnostmi. Právě v okamžiku rozhodném pro můj život, těch 17 letech byl ten moment, v tom okamžiku já jsem si myslel, že nejsem vůbec schopen tady žít ani na tom světě, že to nevydržím, žít pro takové cíle, které si stanoví ostatní lidé. A to byl dojem absolutní neschopnosti, nic jiného, ale přitom, řekl bych, takové neuvědomělé ještě touhy z toho života něco přeci udělat. Neuvědomělé touhy, nevěděl jsem co. A do toho se vyjela ta milost Boží, protože jsem celý život vlastně odevzdával. Nevěděl jsem komu, taky to nebylo rozhodující, jsem neznal nic takového. Nevěřil jsem na Boha. O co vy máte lepší postavení? Že vy věříte, jak mi tady všichni tvrdíte, a přitom víte, co máte dělat. Všechno víte, já pomalinku nepřicházím na myšlenky, kterými bych vám mohl ještě pomoct. Opravdu. Už těžko hledám další pomůcky, které by vám jako pomohly. Samozřejmě, když mluvím o tom, o takových uzlových událostech, jako třeba navštívení Panny Marie, nebo narození v Betlémě, nebo vstup do Jordánu, vstup na kříž, vzkříšení z mrtvých, tak já si pomáhám tou historii Ježíše Krista, abych označil určitou úroveň. Já označuji v různých bodech určitou úroveň, ale zároveň, jak jste si všimli, říkám, že to úrovně dorůstá. A že tedy se sice doroste, ale že by nastala krize v tom případě, že kdyby se dorostla, neudělala se další rozhodnutí. Jo? Čili ono se má dorůstat tak povlovně. To má být. Ale to povlovné dorůstání zůstane trčet na určité úrovni, jakmile ty prostředky, které užívám, už nedostačují pro další vzestup. Ano? A jestliže se potom nechopím obnovy, nějaké obnovy duchovního života, kterou tady sami se snažím dělat, jste si možná všimli, tak potom nejsem schopen jít zase další, k další milosti. Za tu milost nedostanu, nejenom, že nedostanu další milost, ale upadnu do takové stagnace nebo rezignace, že nejsem schopen. Ano? Čili já jsem pro evoluci. Protože jestliže třeba já mluvím o svém životě jako o celé soustavě revolučních okamžiků, tak jenom proto, abych zjednodušil ten pohled, samozřejmě tím dělám určitou chybu, protože není pravda, že bych byl v 17 letech se najednou rozhodl žít věčným životem, nebo pro věčný život. Do toho jsem musel nějak dorůst. Já jsem od útlýho mládí se snažil o čistý život, ne? To bych chtěl přiznat. Později jsem snažil o čistý život. Co nejširší čistý život, který by jako se neprovinoval proti příkazům, nechci říct božím, ale proti příkazům, který jsem měl nějak tak nějak vrozený, nebo který jsem pocitoval jako správné, lépe řečeno, nebo se mi nějaké věci protivily, a ono to byly zrovna ty věci, které se mi měly protivit, nebo tak nějak, ano. A já jsem to tvrdě sledoval. No. Když jsem například říkal, že jsem ve 3,5 letech udělal závazek, že nebudu třeba spít, ne, a kouřit. To jsem udělal ve 3. Takže já jsem zatím šel za tímto závazkem, ano. A také jsem si ujímal od pusy ustavičně. Takže když přitom došlo k nějaké krizi, tak to byla jiná linie než tahle. Tahle ta linie vývojová byla zachovávána, ale vyvolala krizi proto, že těmito prostředky už se dál nemohlo jít. Ano? A mně se to jevilo jako momentální krize. Ale ve skutečnosti to byla krize vyvolaná tím, že těmi prostředky, které jsem dosučil, to dál nešlo. Ale to se vám stane bohužel asi taky, že nejsme tak dobře tak dobře poučení a tak ochotní dát se poučit, abychom řekli, aha, tak prožívám nějakou krizi, tak já musím přidat. Já musím přidat pár. Protože to je člověku nepříjemné. Když mi tady dáváte otázku, co je to přidat páru, jakým způsobem, tak já nemohu jednoznačně odpovědět z toho důvodu, že každý máte po ruce jiný nástroj. Není nástroj tvůj jako tady váš kohokoliv jiného. To jsou různé nástroje. A nesmíte šilhat po pianu svého přítele, když máte v ruce kytaru. To se musí hrát na kytaru. Víte? Já se také nechci vybavit z toho, vymknout se z té otázky. Ale já chci jenom říci, že zase tady hraje roli ten duch. Jakým duchem na to mám mít? Já na to mám mít duchem lásky. Když já z lásky budu dávat to, co mám k dispozici, ne, co je moje Bohu, to znamená, když já přestanu vidět v okolnostech, ve kterých žiju, svý rodiče, nýbrž jenom prostředky k nabití věčného života, když tento převrat sobě udělám, tak správně se mohu odevzdat. Já zatím v tom prostředí a v tom stavu, v jakém jsem, poznávám to všecko jako své rodiče. Neboť mě živí kancelář, že tam třeba dělám nějakou práci, já z toho dostávám prachy, že ano. Mě uspokojuje moje rodinné celá prostředí, že tam mám určitý teplo, ne, já nevím co všecko, a, nebo živobytí, nebo mě uspokojuje hlad tím, že se několikrát za den našťouchnu. Tak tohle to jsou pro mě rodiče dalšího mýho života. To mě prodlužuje zde tento život. Jedině to v mých očích je to rodí další život, pokračování v tomto životě. Což je živý názor. Mým jediným otcem je otec věčný. A tohle to, že já jím, že mám určité prostředí, to jsem musel nabít, abych mohl rozvinout život směrem do věčnosti. Kdybych já ho byl nerozvinul, tak jsem nemohl do té věčnosti přejít. Kdyby byl na úrovni 6letého dítěte třeba. Já jsem ho musel rozvinout. A dneska už nestačí ho jenom rozvíjet, já říkám, že se to nemá rozvíjet, ale nestačí ho jenom rozvíjet, nebož musí se rozvíjet dále kvůli tomu, abychom mohl celý věnovat Bohu. A mohl říct, ano, já rozvíjením života, tím, že chodím do práce, si především nevydělávám, nebož já především umožňuji si žít pro Boha. Že kdybych já se nenajet, tak umřu a nemohu se věnovat té věčnosti. A tak dále, kdybych nic z toho neměl, co tady mám k dispozici, tak nemohu, já to všechno potřebuju. A co nad to jest, je zbytečné. Ano? Nebo já chci mít jenom to, co mě slouží na té cestě.
Mám tady dotaz, jak je to s tím satanášem, že totiž ten Ježíš přemohl toho satanáše a nám se říká, že vlastně byl to boj, který tam prováděl až na ten kříž mezi satanem a mezi Bohem, ve kterém Ježíš Kristus zvítězil, že? A v tom by mělo být pochopení, tedy jak nám církev napovídá, kdo to ten satan je. Ovšem pochopení celé to není, protože ten satan, jak jsme si tady často říkali, to je především můj pocit oddělenosti, že, od ostatních. To je ta nejhlavnější satanářská vlastnost, že já se cítím odděleným nejenom od všech bytostí ostatních, ale také od svého Otce nebeského. Kdyby tohoto pocitu oddělenosti nebylo, lidi drazí, vůbec bychom se tady ani chvilinku nebavili o tom, co tady leta už říkáme. A protože tady ten satanáš vládne, tento pocit nevědomosti zásadní, že jsem oddělen od všech, tak já pořád musím tvrdě bojovat proti tomuto pocitu oddělenosti. A proto nejlepší boj proti satanovi spočívá v tom, že já nějakým způsobem vycházím napřed uměle a pak samozřejmě vědomně, záměrně ze svého pocitu oddělenosti. Když například matka miluje své dítě, vychází z pocitu oddělenosti. Když miluju potom dokonce bližního, do kterého mě nic není, jakoby, tak vycházím daleko prudčeji z pocitu své oddělenosti. Když například se dožaduji vůle Boží a nikoli vlastní, dávám průchod vůli Boží a přeji si, aby se vůle Boží stala a ne moje, vycházím mocně z pocitu oddělenosti. Že dávám přímo působit vůli Boží, která spojuje nad vůli svou. A jestliže konečně přijímám něco z toho ducha, který mě poučuje, a zařizuju se podle toho, tak vlastně potírám já, které je oddělené, a navozuju já, které je neoddělené od Boha. Takže já bych si ten boj proti satanovi představoval jako boj proti sobě, jako bytosti, která se cítí oddělená proto, že se od začátku svého fyzického narození na tento svět vyvinula pro vnímání tohoto světa a na této úrovni myšlení ustrnula. Dnes se vyvinuli pro vnímání tohoto světa, ale ne k tomu, abychom tento svět považovali za svého pravého rodiče. Nýbrž abychom ho považovali za prostředníka, za pěstouna, bych tak řekl jako ten Josef, pomocí něhož se máme dostat k věčnému životu. To je podle mého názoru ten nejprudší odkon od satanáše. Že já najednou začnu mít považovat tento život za prostředek k nabytí věčného života. No.
Probereme si problém patřit. Totiž, abychom mohli pochopit, jak patřit třeba z Bohu, tak k tomu je třeba, abychom správně pochopili východisko. Abychom správně pochopili, jak patříme tomuto světu, nebo jak patříme sobě. Když nemáme, řekl bych, opravdu dokonalý názor na to, jak patříme tomuto světu, jak patříme sobě, tak nemůžeme vůbec pochopit, jak patřit Bohu. Protože musí se vycházet z konkrétních věcí. Kdyby to Ježíš Kristus byl takhle nemyslel, tak by se neodvážil vůbec podávat nám taková podobenství, při kterých srovnává zcela světské podrobnosti z tohoto života s Královstvím Božím. Jestliže toto srovnání je možné pomocí analogie podobnosti, tak také patření není nic jiného, než to, čemu se učíme v tomto světě. Ono totiž
opravdu tento svět zařízen tak, že se tady naučíme všemu na předloze, která je jenom obrazem věcí božích, a potom podle této předlohy jednáme na té vyšší úrovni. Tak já bych ještě vzal, jakým způsobem patříme tomuto světu. Promiňte mi, že to asi říkal víckrát, ale já to potřebuji shrnout. Tak především, my, když se na tento svět dostaneme, tak tomu světu ještě nepatříme. My totiž nevnímáme ten svět. Abychom mohli vnímat, tak tomu je třeba, aby se uspořádali ty smysly a to všecko v tom lidském organismu. Že to dítě teprve tak za 14 dní, nebo asi v té době, no teďka máte tady zkušenosti, kdy to je asi tak, začíná vnímat své okolí intenzivněji a za delší dobu si spřádá o něm nějaký celkový dojem a dokonce má požadavky vůči němu brzo, záhy, takže nemůžeme ho podceňovat v těch nejranějších dobách, že by jako se tam, že by tam neznikaly, řekl bych, trvalé postoje už vůči tomuto světu. A jde to tak daleko, že to dítě chce, aby mu něco patřilo v tomto světě, a ono se směřuje s tím, že k tomuto světu patří. Že totiž nikomu jinému nepatří než tím rodičům, což je pro ní v začátku svět. A potom se ten svět rozrůstá, takže patří celému tomu prostředí, ve kterém žije. A je svým způsobem přizpůsobivé, takže když ho včas předáme jinému prostředí, tak se brzo přizpůsobí. Tam totiž dítě je velice pružné ještě. No, kdybychom ho odstranili z našeho domácího prostředí někam jinam, tak by přilnulo k tomu novému prostředí, ani by si nespomnělo na to, ze kterého vyšlo. Ale když člověk dospěje, tak už má, tak už trvale patří tomuto světu. A to je stav, který je zdravým základem pro to, aby člověk dokázal patřit něčemu jinému, než je tento svět. Dokud někdo nepatří tomuto světu, dokud je tam tak jako rozvyklaný, neví, jestli je, či je, bych tak řekl, tak tento člověk opravdu nemá nejmenší naději, že by patřil někdy Bohu. A teď si všimneme na těch prostředků, pomocí nichž člověk patří tomuto světu. Tak podívejte se, dejme tomu, nejvíc patříte něčemu svými zálibami. Když máte třeba nějakou zálibu v něčem, tak pomocí této jediné záliby patříte celému okruhu věcí nebo známých. Jste-li rybář, patříte do rybářského kroužku, a jste-li vzorný manžel do vzorné domácnosti, že ano, a tak dále. A tak to je důležité, aby si uvědomili, že pomocí nějaké vlastnosti, pomocí nějaké záliby, pomocí nějakého zájmu patříte nejdokonaleji něčemu. A jestliže nemáte žádný zájem vyhraněný, tak nikdy se nenaučili pořádně patřit. Ježíš Kristus správně říká, například o té Maří Magdaleně a o jiných, že protože patřili hodně tomuto světu, tak také mohou patřit hodně tomu světu duchovnímu. Že my podceňujeme obyčejně tento svět a jednání v něm a svou sounáležitost s ním a své patření jemu. Když říkáme, je to nepatřičné, toho se musíme vzdát. A vzdáváme se toho předčasně, dříve než začneme patřit něčemu většímu. Ale já bych chtěl narazit na praktickou stránku věci. Že totiž nedovedeme si vůbec představit, jak celý patřit Bohu. Protože si ani nedovedeme představit, jak celý patřit tomuto světu. My tomuto světu patříme opravdu jenom tím, co nás na něm zajímá. A tímto způsobem patříme sobecky taky sobě, že co si myslíme, že dokážeme, tomu se rádi oddáváme, tomu se rádi věnujeme a tak dále. A co neumíme, o tom říkáme, že to nebudeme nikdy potřebovat a podobně. A tomu nepatříme. Já bych neměl pominout to, že někdy patříme daleko více než láskou, tedy přináležitostí, nenávistí k něčemu, že nás to poutá stejným způsobem. A nenávist je také velice dobrým výchovným prostředkem na to, abychom dovedli třeba se odebrat do věčnosti. Jenomže se to všeobecně nedá doporučit. Ale my víme, že například u svatého Pavla toto hrálo velikou roli. Ta nenávist vůči křesťanům původní. Tak jestliže někdo chce celé patřit Bohu a ono mu to nejde, což je pochopitelné, tak zapomněl jeden moment, že musí se napřed snažit o to, aby našel prostředek, konkrétní prostředek, kterým by mohl patřit. Zrovna jako na tom světě našel prostředek, kterým mu patří. Někdo třeba patří tomuto světu tím, že si dává záležet třeba svou zevnějšku. To je patření tomuto světu. Nebo na své domácnosti. Nebo na jiné své schopnosti. Na nějaké schopnosti. A skrze tuto vlastnost, skrze tuto schopnost, nebo dokonce neschopnost, jak to třeba jiní zase kvalifikují, nebo takovou připoutanost, skrze tuto připoutanost patří tomu světu celý. Nemyslíte, že světu můžete patřit totálně, celou soubytostí. Vy se k němu poutáte třeba jenom, jak se říká, za nechtíček, jednou vlastností a tak mocně, že jste celý spoutaní. A to též platí o duchovním světě. Za jeden konec svý bytosti a za ten jaký ten pravý radši. Když se chopíte té věcnosti, tak celý mu patříte. A Ježíš Kristus dovedl vyhmátnout ze všech těch lidských vlastností takové, kterými nejsnáze patříme, tak dejme tomu láskou. A proto se o Marii Magdaleně jako mohl vyjádřit, já to řeknu samozřejmě volně, tak jak tomu asi rozumím, že protože milovala hodně tento svět, tak bude také milovat hodně ten svět duchovní. A měl pravdu, že kdo se nenaučil být člověkem spoutaným s touto hroudou, s pozemskou, opravdu chycený tímto světem, tak ten se těžko dá chytnout světem duchovním. To jsou opravdu zázračné případy, se to podaří. To musí být jedině nějaká vzpomínka na minulost, bych tak řekl, která ho potom přidrží, jako třeba u pátera Pia, že, který nikdy neprošel světským životem a rovnou se připoutal k věcem duchovním. Ale většina největších světců, já se řeknu jenom jeden vzor, svatý Augustín, se mocně připoutala k tomuto světu a jeho maminka měla co dělat, aby vytrvalou modlitbou ho dostala z toho, domluvou to nešlo, ale vytrvalou modlitbou dostala z toho této připoutanosti a aby převrátila tento moment připoutanosti na druhou stranu, protože o nic jiného nejde, než o totéž světlo připoutanosti, tutéž moc pouta, která může člověka svazovat s tímto světem anebo světem duchovním. Jde o totéž pouto. Nesmíte hrát pouto nové. To musí organicky zapadat do toho, co dosud děláte. Když například někdo je kloudným učitelem, ano, a tak já mu musím dát například, když to pochopím, dát příležitost, aby věci chápal tak, že by si tyto duchovní, že by to dovedl dokonale sobě i svému okolí vysvětlit, aby se mohl tímto způsobem chytit. Nebo jestli se tímto způsobem chytil pro tento svět, jestli tam něco dělá dost dobře, tak je naděje, že také dost dobře po této linii to bude dělat ve světě duchovním. Jestliže ale ten člověk nemá vůbec žádné přenosy, nedělá nic pořádně, tak těžko najde vůbec něco, co by ho mohlo připoutat k světu duchovnímu. A jestliže to neumí transponovat, transmutovat, přetvořit na, řekl bych, opačný směr, ale tím též prostředkem dosahovaný, tak musí uměle vymýšlet nové prostředky a to je jako, kdyby se snažil roubovat květinu, nebo rostlinu, nebo strom, cizím roubem a je teď otázka, jestli ten roub je dostatečně příbuzný té dřevině toho člověka, tomu dřevu, kterým my jsme, jestli se ujme. Moc krát se bude muset třeba snažit o to, aby se ujala, on se neujme, protože dejme tomu, on transplantuje na jabloň hrušku. No, to je dost problematické, se to chytí. No, to je velice problematické. Ale nevšim si toho, že to je jako... Flirtuje například s nějakou dobrou ideou, která je vcelku krásná. My jsme zažili takový jeden případ třeba u jedné paní, kterou je budu jmenovat, která byla opravdu oddaná zastánkyně Brantona a velice dobrá paní. A ta opravdu, řekl bych, měla ráda toto učení. Jí to imponovalo, ale právě jenom imponovalo. Neměla tomu předpoklady svým životem, aby to mohla praktikovat. Protože její život vypadal úplně jinak. Její život byl život lásky. A Brantonova cesta není cesta lásky, to je cesta poznání. Ne? A ona si usmyslela, že půjde cestou poznání. No samozřejmě to mělo neblahé následky, protože se marně snažila naroubovat na sebe poznání, když byla veskrz, naskrz bytostí lásky. Já jsem to s ní zkoušel všemožným způsobem, že jsem pomlouval Brantona, já jsem se zapřel, jak jsem mohl. Ne? Někdy zase, no, jak jsem mohl, já jsem zkoušel všechno možné, ale za celá ta léta jsem ji nevypáčil z té pozice Branton. Ačkoliv ta cesta poznání byla pro ní uzavřená na tisíc zámků. Jediný přístup k této cestě poznání byl u ní ten, že měla k tomu úžasný obdiv a velikou úctu. Takže ona měla vedle té lásky také vlastnost ctít dobro, protože to souvisí s láskou. A ona v tom viděla vrcholné dobro, v tomto poznání pro člověka. A tak sice nepoznávala, ale uctívala toto dobro. A to myslím, že byla její spása. Tak nepřímo si ten organismus najde okolní takovou cestičku, kterou obejde tu nesprávnost volby prostředku. Ale nedělejte si, já jsem nepomlouval tu paní tím nedělal, já jsem chtěl ukázat takovém zářném příkladu, který vy všichni, někteří znáte, jak to dopadá, člověk neví, z které strany že na to jít a je přitom poctivým pracovníkem a nejde mu to. Dostává na té úrovni, na kterou patří. On se vychoval pro tento svět třeba, aby se naučil milovat. No a tak se měl zase vychovat dál, aby miloval zase toho Boha. Samozřejmě, když ho pojíme monisticky, tak to nepůjde. To je abstraktní pojem a to se mu ta láska rozmaže. Tak takovému člověku potom nezbyde nic jiného, než aby se vracel zase k těm blížním, které bude milovat a skrze ně potom vlastně poznával Boha. Všem to bude poznání, které přijde teprve okruhem k tomu, kam on se chtěl dostat přímo. Tak já myslím, že jsem řekl, co to je vlastně patřit. Že my patříme Bohu v tom případě, když umíme co nejdokonaleji využít tohoto patření k tomuto světu. Když toto patření tomuto světu je svým způsobem zralé, na spadnutí, že by člověk rád už patřil něčemu vyššímu. Že už mu to nestačí. Že už se dostal k určité dokonalosti v tom patření tomuto světu a říká si, a co teď? To je opravdu dozrálý případ a ten popadne ten svůj způsob dosahování na tomto světě a rovnou se s ním vrhá do náruče věčnosti. Tam je to nejsnažší případ. Ovšem budou tady četné názory jiné a námitky, jak je to v jiných případech, kdy tak není člověk takhle vyhraněný. Já si samozřejmě ve svém výkladu vykládám, pomáhám tomu výkladu takovým nejlacnějším způsobem, pochopitelně. Abych vám ukázal, že chytí-li se člověk jedným koncem své bytosti, protože všechno je tam pospojováno, chytil se celý. Ovšem, jak vám říkám, musí se chytit za pravý konec, znamená za ten konec, který zatím velkolepým způsobem, nebo velkolisým, nebo velkodušným, nebo značným způsobem ho poutal na tento svět. A tak dejme tomu, když jsme si všímali v té Biblii včera, myslím, nebo toho Zachea, tak musíte si uvědomit, to byl boháč, v našem smyslu tedy milionář. A jestliže on nastřádal tak velký majetek, tak zřejmě měl k tomu nějaký poměr, k tomu majetku. No tedy z duchovního hlediska by se řekli, tak to je něco nepatřičného. Ne, ten člověk, který poctivě střádal prachy, ten byl vzorem duchovního pracovníka. Protože mu to v tom momentu, když zaslechl o Ježíše, došlo tak daleko, že už víc nepotřeboval a víc už o to nestál. Zjistil si marnost tohoto počínání už, protože ta lidská bytost je konečná a ona nedokáže střádat cokoliv na tomto světě. Žádné dojmy nedokáže střádat nekonečná. Jednou je nasycena a pak je nejvíc na čase, aby přešla s tím svým zájmem na druhou stranu. A on to dokázal. Takže on byl potom ochoten všechno mění dát, všechno, co měl, lépe řečeno, dát tomu Ježíši a tomu hnutí, které se tam začalo formovat. Ježíš ho napomenul a říkal, že to není zapotřebí, protože dobře věděl, že už na tom nelpí. Že už došel v těch svých zájmech tak daleko, že už pomocních tak dokonale patřil tomuto světu, že už ani nechtěl patřit dát, že věděl, že to není to pravé. No. Takhle. Podívejte se. Obecně se dá říct tolik, že člověk, který chce přejít z tohoto života, který Kristus nazval smrtí, do života věčného, nemůže přejít jinak, než těmi prostředky, které už má po ruce. Těmi touhami, které už jim zmítají. Já jsem tady právě říkal, že třeba ta žena, ovšem já jsem to volně tady vyložil, to krátké pojednání Biblii o té ženě, která se dotkla roucha Ježíšova, chtějíc být uzdravena z dlouhého období krvotoku. Ježíš poznal tento dotek její tím, že řekl, kdo se mi to dotkl, že ze mě vyšla síla. Ona byla uzdravena v té chvíli, protože jí šlo o život, o tento lidský život jí šlo a ona byla uzdravena pro život věčný. A nebyla uzdravena jenom z toho krvotoku. Ona se stala jistě následovkyní Ježíše Krista, která byla schopna nejenom věřit, že on je Mesiáš, že se jí toto stalo, nýbrž patrně byla schopna i aktivně to hlásat a vejít do toho království Božího. Protože věřte mi to, málo kdo vejde do toho království, když se mu napřed nedaruje něco, co patří k tomuto životu, když se mu nepřidá něco k tomuto životu. Ježíš Kristus ukazuje na svém životě, na svém vlastním životě, že je velice nutné dlouho k tomuto životu ještě něco přidávat, než se to člověku může všechno vzít. Přestože teprve, až se mu to vezme, tak do toho království vstupuje. Ale všimněte si, jakými cnostmi a jakými dary byl ozdoben Ježíš Kristus, než se směl ocitnout pod křížem a na kříži, aby to mohl beze zbytku všechno odevzdat. Není to pro nás příklad, jak se máme učit patřit. Chtějme se zdokonalovat v tomto světě. Chtějme mít více darů v tomto světě. Chtějme být cnostnější, dokonalejší, aktivnější, jako on. Chtějme vidět ve všem tomhletom prostředek, jak se dostávat sice ne přímo, ale napřed nepřímo a jinak to nejde, k tomu té věčnosti. Chtějme být třeba živí do 90 let, bojme se smrti, dělejme všechno možné, abychom našli prostředek, kterým bychom se přiblížili k Bohu. Protože ti, kteří se bojí o svůj život, ti ve skutečnosti se nebojí o tenhle ten život. Ty se bojí o to, že ztratí život věčný. To platí obdobně jako o tom výroku z Chandogya Upanishády, kde je řečeno, miluješ-li svého syna, nebo svou dceru, svou manželku a tak dále, miluješ mne, ale nevíš o tom. Tak taky máš-li strach ze smrti, nebo trápí-li tě něco, není to, když to vysvětlíš jako trápení pro tu konkrétní věc, není to nic jiného než moje tažení, moje příležitost, kterou já ti dávám, aby ses ke mně připoutal. Skrze tuhle tu krizovou záležitost. Protože tato krize, kterou zažíváš, způsobí něco, co je absolutně nutné, abys ke mně přišel. A to je, že zburcuješ všechny síly své bytosti k tomu, abys třeba se uzdravil. Ne? Světsky uzdravil. Tím se učíš burcovat celou svoji bytost, armovat, mobilizovat všechny svoje síly. A věřte mi to, jedině za těchto okolností, když člověk dovede zmobilizovat sebe celého, pokud se zná, pokud ví, co je to celý, tak jedině za těchto okolností člověk může vstoupit do království Božího. Jestliže si něco malinko nechá pro sebe, zase vzpomeňte na ty hřivny, padne mrtvým zase zpět. A to je hlavní důvod, ne, že nemáte přesnou formulku, ale to je hlavní důvod, proč se dostáváte do náruče Boží. Protože si něco necháváte ze bytosti pro sebe. Celý nikdy nejdete. Nemůžete nikdy jít celý. Já jsem si kolikrát myslel, že jdu celý. Já jsem věděl o této podmínce. Takže jsem se jít úplně celý. A vždycky jsem si ověřil časem, že jsem celý nešel. A já se musím přiznat, že jsem se před 2 roky, nebo potom, když jsem přišel z té operace, tady chvástal radostně, že jsem zase celý přešel do věčnosti. No, ale já jsem si potom ověřil, když jsem dost brzo, to už jsem se tady nechlubil, a dneska už se musím pochlubit, že jsem tam celý nepřešel. Já jsem tam přešel, nikdo tam nemůže přejít, než tím, co...